žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausīsim šīs svētdienas evaņģēliju, ko mēs lasām, rakstītu pie Mateja 5. Nodaļā, kur mūsu Kungs un Pestītājs saka šos vārdus. Jūs esat zemes sāls, bet ja sāls kļūst nederīga, ar ko lai to padara sāļu? Tā nedara vairs nekam, kā vien ārā izmešanai, lai cilvēki to samītu. Jūs esat pasaules gaisma. Pilsēta, kas atrodas kalnā, nevar būt apslēpta. Gaismekli iededzis. Neviens to neliek zem pūra, bet lukturī. Un tas spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd cilvēku priekšā. Tā, ka tie redz jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs. Nedomājiet, ka es esmu nācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Jo patiesi es jums saku, iekāms debesis un zeme zudīs, pat vismazākais burts vai rakstu zīme no bauslības nezudīs, līdz tas viss notiks. Kas atmetīs kaut vienu no šiem vismazākajiem baušļiem un tā mācīs cilvēkus, tas tiks saukts par vismazāko debes valstībā. Bet kas tos pildīs un mācīs, tas tiks saukts par varenu debes valstībā. Jo es jums saku, ja jūsu taisnība nav pārāka par rakstumācītāju un farizēju taisnību, tad jūs neieiesiet debes valstībā. Āmen. Kungs Jēzu, tu esi dots mums par gudrību, par taisnību un dzīves svētumu. Lai mēs ticībā taisnoti, tevī iemantotu visu, kas debes valstībai vajadzīgs. Sūti savu svēto garu mūsu sirdīs, ka mēs varam saprast tavus vārdus, ka mēs tos sirdī uzņemam un tavi vārdi izdara to, par ko tie sūtīti, ka sirds tev pieķeras un tevī priecājas. Kungs Jēzu tavā svētajā vārdā. Āmen. Šodien vecās derības lasījumā mēs dzirdējām kādu savādu sarunu, kur Kristus no senseniem laikiem paceļ savu balsi uz Dievu. Un Dievs runā uz Kristu, un Kristus runā uz savu Tēvu, kur Dievs Tēvs sauc, Tu esi mans kalps Izraēlu. Cik dīvaini. Un vēlāk viņš saka, lai sapulcinātu Jēkabu, lai Izraēlu atvestu atpakaļ. Pagaidi. Tad divi tiek saukti par Izraēlu. Tā mums ir norāde, ka tur, kur Kristus šeit tiek saukts par Izraēlu, ir kāda skaidra norāde, ka Dievs uzlūko nevien viņu, kā vienu personu, savu dēlu, kas no tēva pirms mūžīgiem laikiem dzimis un miesa tapis no jaunavas Marijas. Bet viņš redz tur lielu pulku, lielu tautu, kas Kristu, par kuriem sacīts, tad nu tie, kas ir Kristu, ir jauns radījums. Kas bijis ir pagājis, redz, viss ir tapis jauns. Viņš sapulcina sevi ar savu taisnību sedz, nevis vienu vai divus, bet īsto Dievu Izraēli, mūžīgo tautu. Tai pašā laikā šī saruna nešķiet vienkārša un viegla, jo šis darbs nav vienkāršs un viegls. Dieva kalps, ko kurā jābūt sapulcinātam patiesajam Dieva Izraēlam, saka, bet es sacīju, es vēl te esmu pūlējies, par neko izšķiedis savus spēkus. Tā kunga kalpošana šai pasaulē ir šķitusi neveiksmīga. Viņa neko nepanāk. Tik vien atliek, kā Dieva kalpam saukt, mana alga un mana taisnība ir pie Dieva. Uz viņu es ceru. Bet Dievs saka, nebēdājies. Tu sapulcināsi izklīdinātos Dieva bērnus. Tu sapulcināsi īsto Dieva Izraēli. Tagad ir pestīšanas diena. Tie, kas sēž tumsā, nāciet ārā, sauc Dievs. Nāciet ārā pie tā, kurš ir mans kalps, kurš nepagurs, kurš ielūzušu niedri nenolauzīs un kvēlojošu dakti neapdzēsīs. Nāciet ārā no tumsas. Ne tiesai, bet pestīšanas dienai. Jā, jāiziet caur tiesu. Savi grēki jāaptver un tumsas darbi jānoliek. Un tad žēlastībā jātērpjas. Mūsu kungs un pestītājs savai tautai, kas viņa taisnībā tērpta. Kalnas prediķīs saka, kādus neparastus vārdus mēs visi zinām. Svētības jeb laimes vārdus, kā tagad jaunajā tulkojumā viņi skan, tiem, kas viņam seko. Tur par svētīgiem jeb laimīgiem tiek saukti tie, par kuriem nemaz pasaulē tā neteiktu. Kas nu tā par laimi? Ciest nabadzību, ciešanas, vajāšanas. Taisnības dēļ tikt vajātiem, kur tu nekā ļaunu neesi darījis. Jā, bet tie, kas Kristu tērpti, viņam līdz ietverti lielajā noslēpumā, kur pestītājs šos brīnišķīgos pamācības vārdus noslēdz ar vārdiem, kurus mēs dzirdējām kā šodienas evaņģēliju. Jūs esat zemes sāls. Ko gan var nozīmēt šie neparastie vārdi? Zemes sāls. Svētajos rakstos mēs knapi atrodam kādas norādes, kas mums varētu kaut ko palīdzēt, saprast šajās lietās, ko nozīmē sāls. Vai tas nozīmē kāda jauka garšas uzlabošana? Vai ko citu? Kā domāta šīs sāls? Jā, pie pravieša Ecehiela, kur pravietis ir bijis arī nepravietis vien, bet arī priesteris, kuram bija jāmāc tautu, kurš dzīvoja trimdā, kurš gara acīm redzēja to garīgo templi, aprakstīja, kāds viņš izskatās, kurš nekad netika uzcelts, bet kur mēs saskatām Kristu, kā Dieva namu, Dieva templi, kur viņš saka, un tad priesteris lai ņem dedzināmo upuri, un lai sāla to ar sāli, un tad lai pienes tam kungam. Mēs redzam šajos vārdos, jūs esat zemes sāls, kaut ko, kas varētu būt tam līdzi saskatāms, kur apustulis Pāvils vēstulē romiešiem saka, tad nu nododiet sevi par dzīvu, svētu, Dievam, tīkam upuri. Tas, lai ir jūsu garīgais dievkalpojums. Kristus, varbūt par to sacīdams, ir teicis, jūs esat zemes sāls, jūs esat upuris Dievam līdz ar mani. Ko tas nozīmē? Mēģināsim saprast. Jūs esat zemes sāls. Bet, viņš saka tālāk, ja sāls kļūst nederīga, ar ko lai to padara sāļu, ar ko tad tu atkal to sālīsi? Tā nedar vairs nekam kā vien ārā izmešanai, cilvēku kāju samīšanai. Izrādās, mēs kristīgie ļaudis esam zemes sāls, bet mēs varam kļūt pavisam nederīgi. Kā palikt? Kā saglabāt? Kā pestītājs ar saviem mācītājiem teicis, turiet sāli sevī un mieru savā starpā. Kā apostolis Pāvils ir sacījis vēstulē kolosiešiem, lai jūsu runa vienmēr ir ar sāli sālīta. Citu vietu viņš saka, no jūsu mutes, lai neiziet neviens sapuvis vārds. Vārdi var sapūt, vārdi var pūdēt. Jā, var gan. Vispirms jau vārdi, pēc tam nāk sapūši darbi. Jeb grēka augļi, par kuriem pēc tam jākaunās, to gals ir nāve. Bet no sākuma nāk sapūši vārdi, no sapūšas iekšienes. Jūs esat zemes sāls, ko tas nozīmē? Vispirms to, ka mūsu pestītājs pats ir šīs zemes sāls, visas radības sāls, kas ir nācis, lai stātos pretī šai grēka un nāves puvei, lai dzīvību un neiznīcību gaismā celtu. Un tur, kur mēs esam viņā ietverti, mēs esam zemes sāls. Ar ko? Taču ne jau ar to, ka mēs vienkārši esam. Te ir sacīts, ja šī sāls kļūst nederīga, ar ko tad sālīs citur tiek vaicāts? Tātad mums jāsāla šī pasaule. Ar ko viņu sālīt? Ar rokām, kājām, acīm? Nē, ar savu mēli, ar savu runu, ar saviem vārdiem. Mūsu mutēs ir jābūt tiem vārdiem, kas turas pretī puvei, ka šo pasauli maitā. Mūsu runai jābūt ar sāli sālītai. Ko tas nozīmē? Mums jāmācās no mūsu pestītāja. Viņš ir lietojis gan bauslību, gan evaņģēliju. Bauslību nesaudzīgi. Evaņģēliju saldi un pārpārēm. Tas ir dzīvības vārds, kas ir gars, dzīvība un spēks. Mēs to esam redzējuši baznīcā, kā tas notiek līdz pat šim laikam. Tur, kur ļaudis, kristīgie ļaudis, neiet līdzi šai pasaulē, kur viņi nesaka redzi, ja mēs neiesim līdzi šai pasaulē, viss, ko mēs darīsim, būs velti. Iesim līdz šai pasaulē, lai viņi ieklausās mūsos. Tikko sāls kļūst nelietīgi, tikko pieliek klāt kaut ko sālīgu tādu, kur tas vairs nav šīs Dieva vārds, kas apsūdz grēku un sauc to vārdā. Kur vairs šis vārds nav tāds, kā Dievs to ir teicis, bet kaut kas ir pielikts klāt, izmainīts. Kur kaut ko var skaidrot arī maigāk, neapsūdzēt, lai pasaule nedusmo, lai viņi skatās uz mums laipni, lai viņi saka, mēs tad iesim jums līdzi. Viņi samīs jūs, jūs būsit tad izmesti samīdīšanai cilvēkiem. Mēs to redzam šī laika baznīcā, kam ir vajadzīga šī laipnā, iztapīgā baznīca, kur mēs redzam apkārt. Kur saka, runāsim pasaulē līdz, tad pasauli mūsos klausīsies, bāriem nāks baznīcā iekšā. tukšas šīs baznīcas un sāls izmest ārā cilvēkiem samīšanai, jo nedar vairs ne mēsliem, ne sālīšanai, it nekam. Tāpēc turēsim sāli sevī. To sāli, kas nāk no mūsu kunga bauslības vārda, kur pilnu purim, jeb dedzināmajam upurim, tiek likts klāts sāls, lai viņš Dievam tīkams. Lai mūsu upuris arī ir Dievam tīkams. Lai mēs paši stāvam pretī šīs pasaules puvei. Un lai mūsu runa ir ar sāli sālīta. Tālāk pestītājs runā par evaņģēliju. Jūs esat pasaules gaisma. Pilsēta, kas atrodas kalnā, nevar būt apslēpta. Gaisme kliededzis neviens to neliek zem pūra, bet lukturī, un tas spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd cilvēku priekšā, ka tie redz jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Šeit mēs dzirdam kādu teicienu, kas jau tautā iegājies. Neturi sveci zem pūra. Proti, to labo, kas tev ir, rādi citiem, kalpo ar to. Lai arī citiem ir kāds labums no tā, kas ir tava dāvana, tava prasme, tavs talants. Un uz ko tik netiek attiecināts šis teiciens? Pareizi jau ir. Bet mēs nedrīkstam aiziet nekad no paša galvenā, ka šeit par šo gaismu, kas iedegta gaismeklī, tiek saukts evaņģēlijs, evaņģēlija gaisma. Lai tie, kas ir tumsā, kā tas kungs savam kalpam saka, nāk gaismā, lai visu, ko gaisma apspīd, to par gaismu. Ak, vai, ka tas liekas, vai tas, kas nāk gaismā, netaps mums par kaunu? Jā, šai tiesai jāaiziet cauri, ka tumsā tiek darīti tādi darbi, par kuriem pat kauns runāt. Un tomēr tie, kas gaismā nākuši, top gaismas bērni. Jo tā ir žēlastības pestīšanas diena, kur grēks top nolīdz, kur cilvēks nepaliek tumsā, bet nāk gaismā. Pestītājs saka, jūs esat pasaules gaisma. Tāpat kā iepriekš, jūs esat zemes sāls. Proti, viņš nesaka, jums par tādiem jācenšas tapt un kļūt. Viņš saka, jūs esat. Kamēr jūs esat kristieši. Kamēr jūs esat Kristus mācekļi. Kamēr jūs esat Kristus nesēji, tikmēr jūs esat zemes sāls, pasaules gaisma. Jo Kristus ir klātesošs ticībā, klātesošs savu vārdu, saviem sakramentiem. Un mums nav jāizgudro neko citu, kā apsūdzēt grēku. Neko citu, kā glābt grēcinieku un dot viņam to gaismu, kurā staigāt, kā tikai to jāpatur, kas mums pašus ir darījis par kristiešiem. Šos pašus Kristus vārdus un apsolījumus. Gaismekli iededzis... Neviens to neliek zem pūra, bet lukturī. Ko nozīmē šī likšana zem pūra, ja mērtrauka? Senos laikos gaisma nebija tik viegli iedegt, paņemt šķiltavas vai sērkociņus un iededz. Jeb kā šodien nospied slēdzi un visu to gaišu, tūkstoši sveces mirgo visapkārt, ja tā varētu sacīt. Pēc tās gaismas, ko izstaro mūsu gaismekļi. Agrāk bija tā, ja tu biji iededzis, tad bija svarīgi, lai šajos lūkturos gaismu deg. Bet naktī un nakts tumsā, lai tev netraucē gulēt, tad paliek zem kāda trauka, kas pietiekami liels, lai liesmu neapdzistu, bet tomēr šī gaisma nespiestu acis, ka var mierīgi gulēt. Bet gaismu nededza, lai ietu gulēt, tas bija skaidrs. Gaismu iededza tad, kad bija tumšs. Mēs esam šajā tumsas pasaulē. Jā, tagad ir apkārt brīnišķīga saules gaisma, ir gaiša. Bet šajā gaismā nav gaišs cilvēku sirdīs. Ar to vēl cilvēku sirdis un prāti netop gaiši. Kādreiz kāds senais gudrais, kas sev iedomājās par apgaismotu un zinošu cilvēku, dienas laikā bija Atēnās izgājis ar gaismekli, saules gaismu. Viņa prasīja, kāpēc tu ar gaismekli staigā? Viņš saka, meklēju cilvēku, viņš teica. Cik nu viņš bija apgaismots vai nē, bet ko ļoti svarīgi viņš bija sapratis, ka ir kāda svarīgāka gaisma nekā tā, kas spīd no pasaules lukturiem, no vislielākā spīdekļa saules, no viņa pavadoņa mēnesis, ir kāda gara gaisma, kas dara cilvēku par cilvēku. Tad nu lūk, to, ko viņš varbūt nezināja, bet tikai nojauta. Pestītājs ir atnesis. Es gaisma esmu nācis pasaulē, lai neviens, kas man seko, nestaigā tumsā, bet tam būtu dzīvības gaisma. Šī gaisma ir pestītājs pats. Jā. Gaismeklis, kas ir iedegts, ir pestītājs pats. Tā ir viņa gaisma. Tur, kur viņa vārds un sakramenti tiek sludināti, tur viņa gaisma deg. Kur viņa vārds netiek sludināts un sakramenti sagrozīti vai netiek saņemti vai nicināti, tur var tūkstoši baznīcas uzcelt. Bet viņš nemājo cilvēku rokām celtos namos. Viņas var izgreznot ar brīnišķīgām lelēm, krāsotām vai balsinātām. Cilvēks ieies tur iekšā, un viņam uti atvērsies aiz brīnumiem no zelta un spožuma, kas tur ir. Bet ja tur vārds sagrozīts, evaņģēlijs aptumšots, tad svece ir zem pūra un ļaudis guļ. Tur, kur vārds skan. Evaņģēlija vārds. Kā mēs to dzirdējām, mēs saucam, it kā Dievs runātu caur mums, apustulis Pāvils šīs dienas lasījumā saka. Dievs runātu caur mums, ļaujieties izlīgumam ar Dievu. Jo to, kurš grēka nepazina, Dievs darīs par grēku. Lai mēs viņā kļūtu Dieva taisnību. Redziet, kur ir tā kunga kalpa lielā kalpošana. Viņš nepazina grēku. Viņa vārdi, viņa darbi bija svēti. Vai tieši šiet lieli, varani, iedarbīgi? Nē, vēlties esam pūlējies, par neko es esmu savu spēku šķiedis, tā kunga kalps vai manā uz Dievu. Mana alga ir pie tā kunga, viņš saka. Tas kungs saka, tas vien ir par maz, ka tu esi mans kalps. Tu sapulcināsi tautu, tu vedīsi atpakaļ, jo tagad ir pestīšanas diena. Tāpēc arī apustulis saka par šo lielo izlīgumu ar to kungu, kur viņa asinīs, mēs esam taisnoti, viņš saka, tad nu tagad ir pestīšanas diena. Tagad ir vislabākais laiks. Tā ir brīnišķīgā tagadne, kas ir vienmēr tur, kur gaismeklis deg namā, uzlikts uz lukturi, kur visi, kas nāk namā, redz gaismu, to, kas ir spožāka par tūkstošu sauļu gaismu, to gaismu, kas spīd visiem cilvēkiem un apgaismo katru. Šī gaisma ir nākusi pasaulē. Jā, varētu teikt, kā tad tas varētu būt Kristus? Pie manis nevarīgā, kur mans gaismeklītis, mans trūcīgais gaismeklītis un svecīti ir iedegta. Tas ir Kristus. Tā ir viņa gaisma, tas nav nekas cits. Un šeit apustulis saka, es nekaunos Kristus evaņģēlija. Varētu domāt, vai tad no evaņģēlija būtu jākaunās? Jā, kauns kādreiz uznāk. Redz, viņā nav ne pasaulīga grēznuma, ne pasaulīgas gudrības. Viņš neizdabā pasaulē un pasaule viņu izsmej. Pasaule nesaprot, kāpēc mēs viņiem nerunājam līdzi, kāpēc to, ko pasaule sauc par labu, mēs nesaucam par labu, bet reizēm pat par ļaunu. Kāpēc to, ko pasaule sauc par ļaunu, mēs nesaucam par ļaunu un reizēm pat par labu? Ja šī gaisma deg, gribas kādreiz viņu paslēpt no pasaules, ka neredz, ka neizsmej, ka netiekam vajāti, vai par nabagiem vai muļķiem turēti, palikt zem pūra, lai tur deg, tur dziļi sirsniņā. Ne tāpēc ir iedegt šis gaismeklis, ne tāpēc mīļa. Un tad, kad šī gaisma spīd, kad ļaudis nāk ārā no saviem tumšajiem kaktiem, viņi šīs evaņģēlī gaismas, kas dod pestīšanu un skaidro un māca, aicina grēciniekus atgriezieties no grēkiem, grēks nekad nepaliks par negrēku vai tikumu, lai ko jūs ar savām mēlēm mēģinātu darīt to skaidrodami prom, izpušķodami, izgreznodami, visi kopā vienā mēlē, teikdami grēku par tikumu. Viņš nekļūst tāds. Bet kad viens vienīgs grēcinieks iznāks ārā no tumsas, tajā gaismā, kur viņa grēki ir piedoti, vainas apklātas, viņš saka, tagad es saprotu. Kāpēc kristieši, pie kuriem slava Dievam arī nu esmu es pieskaitīts, pēkšņi rīkojās tik savādi, kur nevarēja saprast, kāpēc viņi apsūdz to, ko pasauli tur par labu, vai attaisno to, ko pasauli tur par ļaunu, kāpēc viņi rīkojas kādreiz tik nesaprotami, kad evaņģēlī gaisma attaust, darbi top skaidri. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd cilvēku priekšā, ka tie redz jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Tikai šī gaisma dara skaidrus kristiešu darbus. Nekas cits. Pasaule mūs nekad nesapratīs, nekad tumsa neatzīs gaismu par labu, tā nebūs nekad. Bet lai mūsu sāls nekļūtu nederīga, lai mūsu gaisma nebūtu zem pūra, mūsu kungs saka, nedomājiet, ka es esmu nācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Jo patiesi es jums saku, ja kāms debes un zeme zudīs, pat vismazākais burts vai rakstu zīme no bauslības nezudīs, līdz tas viss notiks. Kas atmetīs kaut vienu no šiem vismazākajiem baušļiem un tā mācīs cilvēkus, tas tiks saukts par vismazāko debes valstībā. Bet kas pildīs un mācīs, tas tiks saukts par varenu Dievu valstībā. Jo es jums saku, ja jūsu taisnība nav pārāka par rakstu mācītāju un farizēju taisnību, Jūs neieiesiet debesu valstībā. Ir tikai viena taisnība, kā mēs to dzirdējām, kas ir pārāka par rakstu mācītāju un farizēju taisnību. Tā ir Kristus taisnība. Un tā ir mūsu ticības taisnība, kur ticībā uz Kristu mēs to vēl attaisnoti. Un Dievs mūs dara par svētumu un taisnību Kristu. Pie tā turēdamies, neko no bauslības neatmezdami, lai tā dara savu darbu, lai tā ir burts, kas nokauj. Un neko no evaņģēlija nepaturēdami tumsā, lai tas ir vārds, kas dziedina un dzīvina. Tāpēc šai taisnībā staigādami mēs esam zemes sāls. Mēs esam pasaules gaisma. Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.